นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอาการะนังกุศลสู้ปสัมปทาสจิตตปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนันติธัมโมสักกจังโสตโพตีณบัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อสดระดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความรู้วิริยะความภาคเปลี่ยนของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางแห่งพระพุทธศาสนากว่าจะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างดีเพราะมีขึ้นในโอกาสแห่งมาฆบูชาเป็นวันพิเศษในพระพุทธศาสนา การที่อุตส่าห์มากันจนถึงสถานที่นี้นั่นขอให้ได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่การเสียสละในการมาเรามาประชุมกันในป่าเช่นนี้เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมอารมณ์แวดล้อมคล้ายๆกับครั้งกระนู้นซึ่งมีการประชุมของพระอรหันต์ในป่าไผ่ในสวนเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์เลี้ยวไปทางไหนก็เห็นแต่ธรรมชาติย่อมดีกว่าที่ว่าเลี้ยวไปทางไหนจะเห็นแต่ตึกรามสีแสงและเสียงอันอึงโอนไปด้วยความหมายที่ส่งเสริมกิเลสมันย่อมได้ที่ตั้งแห่งจิตผิดกันอีกประการหนึ่งนั้นเราก็มานั่งกันกลางดินบางคนยังไม่ทราบว่ามันจะมีประโยชน์อะไรการมานั่งลงกลางดินเช่นนี้ก็เพื่อเกิดความรู้สึกพิเศษเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแม้จะเป็นกษัตริย์แต่ถึงคราวประสูติก็มาประสูติกลางดินใต้ต้นไม้ที่เรียกกันว่าต้นสาละเป็นไม้ตระกูลเดียวกันกับต้นพยอมที่เห็นอยู่นี่แล้วเมื่อท่านตรัสรู้ก็นั่งตรัสรู้กลางดินใต้ต้นไม้ตระกูลไม้มะเดื่อชนิดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าต้นโพไม้นั้นชื่อว่าไม้อัสัตถะแต่พอพระพุทธเจ้าได้นั่งตรัสรู้ใต้ต้นไม้ชื่อนั้นต้นไม้ชื่อนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นต้นโพหรือโพธิไปไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนไปนั่งตรัสรู้ใต้ต้นไม้ชื่อใดต้นไม้ชื่อนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นต้นโพไปทั้งนั้นนี่เรียกว่าท่านนั่งตรัสรู้กลางดินเมื่อสอนก็เรียกว่ากลางดินโรงธรรมของพระพุทธเจ้าพื้นดินท่านสอนไปในที่ทุกหนทุกแห่งไม่เฉพาะอยู่ในวัดในวาแม้แต่ในการเดินทางในป่าก็ยังสอน ที่อยู่ของพระองค์ก็พื้นดินในที่สุด ก็ปรินิพพานกลางดิน พูดอย่างภาษาบ้านบ้านธรรมดาก็ว่าเกิดกลางดินจะรู้กลางดินซ้อนกลางดินตายกลางดิน ดังนั้นก็ให้นึกถึงความหมายของแผ่นดินแล้วเราก็มานั่งกันบนแผ่นดินเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นการบูชาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงมีผลพิเศษไปกว่าที่จะนั่งบนอาสนะอย่างอื่นจะขอให้ท่านทั้งหลายกระทำในใจเสมือนหนึ่งว่าเรามาแอบดูพระสงฆ์ประชุมมหาสังฆสันนิบาตอยู่กลางดินอย่าลืมว่าที่ประชุมสงฆ์จาตุรงคสันนิบาตนั่นก็นั่งกลางดินพระอรหันต์1,250รูปก็นั่งกลางดินทำในใจอย่างนี้ ให้มันต่ำลงไปถึงดิน ก็เรียกว่ามันใกล้ความจริงคือธรรมชาติท่านทั้งหลายอุตส่าห์มาถึงที่นี่ด้วยความลำบากเสียเวลาเสียเงินเสียแรงงานอะไรต่างๆนี้ก็ควรจะได้ผลคุ้มกันในทางจิตใจในทางวัตถุนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะผลอันแท้จริงนั้นเป็นเรื่องทางจิตใจทั้งนั้นดังนั้นเราควรจะเตรียมจิตใจให้พร้อมในการที่จะกระทำพิธีมาฆบูชาซึ่งอาตมาจะได้กล่าวชี้แจงในธรรมเทศนาอันจะมีต่อไปนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในการกระทำเพราะว่าการกระทำใดๆที่จะมีประโยชน์ถึงที่สุดนั้นผู้กระทำจะต้อง เข้าใจในความหมายของการกระทำถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เรากระทำพิธีมาฆบูชาคือการบูชาสมเด็จพระบรมศาสดาในวันเพ็ญเดือนมาฆะซึ่งตามปกติจะตรงกับเดือน3เราจะบูชากันอย่างไรบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี่ท่านเรียกว่าอามิสบูชาเป็นการบูชาในระดับทั่วไปแต่ถ้าการบูชาด้วยการเสียสละแรงกายเสียสละในความอดกลั้นอดทนประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถูกให้ตรงตามพระธรรมคำสอนนั้นแล้วการบูชานั้นก็เรียกว่าปฏิปัติบูชาซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งเราต้องเข้าใจต้องมีความรู้ในเรื่องนี้และรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นนั่นจะเป็นการบูชาอย่างยิ่งที่เรียกว่าปฏิปัติบูชา เรื่องที่จะต้องทราบในวันนี้กระทำไว้ในใจอย่างแจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือข้อที่วันนี้เป็นวันมาฆบูชาเรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์วันวิสาขบูชาเรียกว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้หรือนิพพานต่อมาถึงวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ทรงแสดงอริยสัจ4และอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราเรียกกันว่าปฐมเทศนาคือการเปิดเผยธรรมะเป็นครั้งแรกแก่หมู่สัตว์หลักพระพุทธศาสนาที่สำคัญก็คือความดับทุกข์คือเรื่องของอริยสัจแสดงเรื่องความดับทุกข์และวิธีที่จะดับทุกข์โดยมรรคมีองค์8ประการเรียกว่าแสดงหัวใจ แห่งการดับทุกข์ในวันอาสาฬหะนั้นอาสาฬหะปุณณมีนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นวันพระธรรมการที่ในวันนั้นมีพระอัญญาโกณฑัญญะรูปหนึ่งมีดวงตาเห็นธรรมเป็นสาวกของพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นยังไม่เรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องมากกว่าหนึ่งองค์หรือเป็นหมู่เป็นคณะจึงเรียกวันอาสาฬหบูชานั้นว่าวันพระธรรมวันเปิดเผยพระธรรมวันประดิษฐานพระธรรมลงไปในโลกต่อมาก็ถึงวันเพ็ญมาฆบูชาเช่นเดียวกับวันนี้เป็นวันที่พระอรหันต์ 1,250 องค์ประชุมกันเป็นมหาสังฆสันนิบาตพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นการประกาศว่าคณะสงฆ์นี้จะถือหลักปาติโมกข์อย่างนี้เรียกว่าวิสุทธปาติโมกข์ข้อนี้จะต้องนึกไปถึงข้อที่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเช่นพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีเวสภูเป็นต้นท่านก็ได้แสดงโอวาทปาติโมกนี่อย่างเดียวกันแต่ท่านไม่ได้แสดงภิกษุปาติโมกไม่ได้บัญญัติภิกขุปาติโมกนี่ก็เป็นที่น่าประหลาดใจที่พระพุทธเจ้าสามองค์แรกนั่นไม่ได้บัญญัติภิกขุปาติโมกข์ก็ไม่มีการลงปาติโมกข์หรือสวดปาติโมกข์เพิ่งจะมีในพระพุทธเจ้าองค์หลังๆที่มีการบัญญัติภิกขุปาติโมกข์แล้วก็มีการลงปาติโมกข์การลงปาติโมกข์ในรูปของภิกขุปาติโมกข์นี่ไม่เหมือนกันแต่วิสุทธปาติโมกข์คือหลักปฏิบัติซึ่งเป็นแก่นเป็นหัวใจนั่นเหมือนกันทุกพระองค์ถ้าจะดูให้ดีก็เรียกว่าเป็นวันประดิษฐานอย่างมั่นคงแห่งพระภิกษุสงฆ์เรียกว่าเป็นวันมหาสังฆสันนิบาตเป็นวันพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ควรจะทราบไว้ด้วยว่าในบรรดาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนั้นก็มีการประชุมมหาสังฆสันนิบาตแห่งพระอรหันต์ในศาสนานั้นๆท่านจะไม่ได้เคยฟังก็ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ล้วนแต่มีสาวกสงฆ์เป็นพระอรหันต์และมีการประชุมมหาสังฆสันนิบาตหรือจาตุรังคสันนิบาตด้วยกันทุกพระองค์พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทรงมีการประชุมมหาสังฆสันนิบาตในวันมาฆปุณณมีนั้นถึง3ครั้งครั้งแรกมีพระสงฆ์ประชุมกัน 68,000 องค์ครั้งที่2 10,000 องค์ครั้งที่3 80,000 องค์คอยฟังไว้ก่อนว่าทำไมมากนัก ขั้นมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีองค์ที่2นี่มีการประชุมมหาสังฆสันนิบาตเช่นนี้3ครั้งครั้งที่หนึ่งมีพระอรหันต์ประชุม 10,000 องค์ครั้งที่สอง 80,000 องค์ครั้งที่สาม 70,000 องค์ขั้นมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูเป็นองค์ที่สามนั้นมีการประชุมมหาสังฆสันนิบาต3ครั้งเหมือนกันครั้งที่หนึ่ง 80,000 องค์ครั้งที่สอง 70,000 องค์ครั้งที่สาม 60,000 องค์ตอนนั้นมาก็ถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันโธเป็นองค์ที่สี่มีการประชุมพระอรหันต์40,000องค์ต่อมาถึงพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคม มีการประชุมพระอรหันต์30,000 องค์ครั้งเดียวเท่านั้นในต่อมามีถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปมีการประชุมสงฆ์ครั้งเดียว20,000 องค์จนกระทั่งมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดมที่พวกเราถือกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าประจำพระศาสนาในยุคแห่งเรานี้มีการประชุมสังฆสันนิบาตเพียงครั้งเดียวและมีเพียง 1,250 องค์ลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันต่างกันอย่างไรเท่าต่างกันสักเท่าไรพระพุทธเจ้าวิปัสสีมีพระอรหันต์ประชุม 68,000 องค์คือ 1,068 ครั้งนี่กล่าวตามจำนวนภาษาบาลีพนับกันอย่างนั้น 10,000 องค์ 80,000 องค์ 70,000 องค์มาตามลำดับอย่างต่ำที่สุดก็ 20,000 องค์ในขั้นมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทำไมมันจึงเหลือ 1,250 องค์ตัวเลขนี้จะไม่ต้องถือเป็นประมาณแต่ถือเอาแต่ใจความว่ามันเคยมากแล้วมันก็น้อยลงทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามนุษย์นี่มันเป็นอย่างไรกันมันจึงเปลี่ยนแปลงจำนวนของพระอรหันต์อย่างไกลกันเช่นนี้ถ้าถามพวกเด็กๆดูว่าทำไมพระอรหันต์จึงลดจำนวนลงถึงขนาดนี้เด็กๆคงจะตอบว่าสมัยโน้นเขาไม่บ้ากันเหมือนสมัยนี้สมัยโน้นเขาบ้ากันน้อยเขาเป็นพระอรหันต์กันมากสมัยนี้มันบ้ากันมากก็มีพระอรหันต์น้อยลงก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลเราคิดกันอย่างผู้ใหญ่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าโลกนั่นมันเปลี่ยนไปในทํานองที่เป็นข้าศึกแก่การบรรลุพระอรหัตตผลพระอรหันต์จึงน้อยลงตามยุคตามสมัยและต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรเราจะนึกกันอย่างไรเราจะรับผิดชอบกันอย่างไรว่าในความเป็นพระอรหันต์ในโลกนี้จะลดลงใครจะเป็นผู้ที่ต่อสู้ต้านทานหรือป้องกันไว้ได้ถ้าไม่ใช่พวกเรากันเองมันก็จะต้องพูดอย่างเด็กๆเขาพูดว่าอย่าบ้ากันให้มากเกินไปเดี๋ยวนี้มันหลงไหลในวัตถุปัจจัยที่ส่งเสริมกิเลสมากเกินไปเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยเรื่องอะไรที่อยู่อาศัยก็ล้วนแต่มันเป็นอะไรมากเกินไปถ้าไม่ใช่คำว่าบ้ามันก็บ้ากันมากเกินไปมันก็ไปลุ่มหลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนตายไม่เคยคิดนึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของบ้าเป็นเครื่องบ้าควรจะลดกันเสียบ้างอาตมามีความเห็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะมีความเห็นอย่างไรอย่างน้อยก็ควรจะนึกไว้ในใจว่าจำนวนพระอรหันต์ลดลงจาก 68,000 จนมันเหลือ 1,250 องค์แล้วต่อไปข้างหน้าจะลดลงสักเท่าไหร่นี่แหละเอาใจความตรงนี้ว่าวันมาฆบูชานี่เป็นวันพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีศาสนาของพระองค์แล้วก็มีการประชุมที่เรียกว่ามหาสังฆสันนิบาตนี่โดยกันทุกองค์บางพระพุทธเจ้ามีมากถึง3ครั้งบางพระพุทธเจ้าเหลือเพียงครั้งเดียวตลอดมาที่นี่ก็จะดูกันต่อไปว่าโอวาทปาติโมกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์นั้นมันมีลักษณะเหมือนกับอะไรสำหรับพวกเราชาวโลกอาตมามีความเห็นว่าถ้าจะเปรียบแล้วก็เปรียบเหมือนกับรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญของเรานั่นน่ะมันเป็นวันรัฐธรรมนูญของสัตว์โลกทั้งปวง พราะในคำตรัสโอวาทปาติโมกข์นั้นกล่าวไว้ชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติกันอย่างนั้นปฏิบัติกันอย่างนั้นปฏิบัติกันอย่างนั้นซึ่งจะได้วิสัชนาในวาระสืบต่อไปแต่คอยมองเห็นว่ามันเหมือนกับวันธรรมนูญของสัตวโลกธรรมนูญของมนุษยชาติซึ่งจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปถ้ายึดถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปก็จะเพิ่มจำนวนพระอรหันต์ให้มากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงน้อยลงทีนี้ก็จะดูให้คำตรัสนั้นที่ว่ามีลักษณะเหมือนกับเป็นธรรมนูญปฏิบัติอย่างไรโอวาทปาติโมกข์คือประมวลถ้อยคำขึ้นมาแต่หัวข้อสำหรับปฏิบัตินี่หมวดหนึ่งซึ่งมองเห็นได้ชัดว่าเป็นหมวดรวบยอดหมดรวบใจความสำคัญไว้หมดหมวดนี้จัดเป็นใจความว่าสัพพาปัสสะอากรณังการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการกระทำจิตให้ขาวรอบคำว่าขาวรอบคือบริสุทธิ์สิ้นเชิงบริสุทธิ์โดยแท้จริงเอตังพุทธานาสาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมวดนี้เป็นเสมือนหมวดรวบยอดเอากันแต่หัวใจใช้ได้ทั่วไปที่นี่หมวดต่อมาคล้ายๆกับว่าจะมุ่งหมายเฉพาะบรรพชิตหรือภิกษุมีคำจัดว่าขันตีปรมังตโปติติขาขันตีความอดกลั้นอดทนนั่นเป็นตบะถ้าแปลตามตัวหนังสือก็แปลว่าตบะเครื่องเผากิเลสนั่นได้แก่ความอดกลั้นอดทนเป็นอย่างยิ่งนิพพานังประมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำให้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนี่เป็นสี่หัวข้ออย่างนี้เห็นพอจะมองเห็นได้ว่ามุ่งหมายสำหรับบรรพชิตต่อมาหมวดหนึ่งทั่วไปทั่วไปหมดไม่จำกัดบรรพชิตหรือคฤหัสถ์หรือจะเรียกว่าสำหรับคฤหัสถ์เป็นส่วนใหญ่ก็กล่าวได้คือตัดว่าอีกหกข้อว่าอนุปวาโทการไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตการไม่กระทำร้ายปาติโมกข์เคจะสังวโรสำรวมในปาติโมกข์มัตตัญญูตาจะพัดตัดสมิงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจักเสียนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงัดที่จิตเตจะอาโยโคอาภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งให้สูงยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจับใจความเหล่านี้ไว้ให้ได้โดยทั่วไปโดยเฉพาะสำหรับคฤหัสถ์แล้วก็จะมีหลักหกประการนี้เป็นส่วนสำคัญว่าเราจะไม่พูดร้ายพูดร้ายคือการทิ่มแทงผู้อื่นด้วยหอกคือปากในบาลีเขาจัดปากไว้เป็นหอกชนิดหนึ่งซึ่งทิ่มแทงคนเจ็บปวดยิ่งกว่าหอกตามธรรมดาฉะนั้นอย่าเป็นผู้กล่าวร้ายคือการใช้หอกปากทิ่มแทงผู้อื่นจำไว้เป็นข้อแรก อนุปคาโตไม่กำจัดผู้อื่นคือไม่ทำร้ายทำอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ถึงแก่ชีวิตก็ตามอย่าทำให้ใครลำบากเจียนตายหรือถึงกับตายนี่เป็นข้อที่สองปาติโมกเขจะสังวโรระวังสังวรในระเบียบวินัยให้เป็นอย่างดีคำว่าปาติโมกนี่เราได้ยินกันแต่ชายสำหรับภิกษุลงปาติโมกแต่เมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วคำว่าปาติโมกนี่หมายถึงระเบียบวินัยที่มนุษย์จะต้องมีทั่วไปทุกอย่างและจะระวังสังวรเป็นอย่างดีในระเบียบวินัยสำหรับสังคมมนุษย์มัตตัญญูตาจะพัดตัดสมิงนั้นรู้ประมาณในการบริโภคในภาษาบาลีใช้คำว่าบริโภคคำเดียวก็พอในภาษาไทยนั่นเกิดแบ่งแยกเป็นบริโภคและอุปโภคถ้ากินทางปากเรียกว่าบริโภคถ้าใช้ภายนอกกายเรียกว่าอุปโภคแต่ในภาษาบาลีโดยเฉพาะคำนี้นั่นหมายถึงการบริโภคทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้เมื่อรับสิ่งใดมาในฐานะเป็นอารมณ์เพื่อความประเล่าประโลมใจหรือบำรุงใจแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องบริโภคไปหมดมีคำซึ่งท่านฟังแล้วคงจะงงอย่างในภาษาบาลีในสันสกฤตนี่เขามีคำว่าบริโภคสตรีก็มีพูดแต่ไม่ใช่เอาสตรีมาฆ่าแกงกินคือบริโภคทางเพศนี่ก็เรียกว่าบริโภคอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าหลักธรรมะข้อนี้หมายถึงการบริโภคทุกอย่างไม่ว่าทางตาคือบริโภคความสวยงามทางหูความไพเราะทางจมูกความหอมหวนทางลิ้นความอร่อยทางผิวหนังคือความนิ่มนวลทางจิตใจคือขับกล่อมเป็นต้นอย่าบริโภคให้มันมากเกินพอดีเดี๋ยวนี้มันเกินพอดีจึงไม่ได้ถือหลักข้อนี้กันโดยทั่วไปข้อที่ห้าว่าที่นั่งที่นอนอันสงัดเดี๋ยวนี้เราไม่ชอบที่นั่งที่นอนอันสงัดเราอยากให้มีการขับกล่อมบางคนก็เปิดวิทยุอยู่ข้างม้อนตลอดคืนบางคนมันก็เปิดทีวีดูตลอดเวลานะมันไม่ชอบที่นั่งที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดนั่นคือไม่มีอะไรรบกวนให้เป็นการพักผ่อนจริงๆการพักผ่อนโดยแท้จริงนั้นไม่ต้องมีอะไรรบกวนเดี๋ยวนี้เราพักผ่อนโดยการไปดูหนังไปดูละครไปกินเหล้าไปอะไรต่างๆไม่มีการพักผ่อนแม่นอนก็ไม่มีการพักผ่อนเพราะเอาอะไรมาขับกล่อมอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นเวลาที่สงบสงัดจากสิ่งเหล่านั้นจึงจะเรียกว่าที่นั่งที่นอนอันสงัดขอให้ท่านทั้งหลายชำระสะสางตัวเองจัดแจงในบ้านเรือนของตัวเองให้มันเป็นที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยอันสงบกันเสียบ้างเถิดจะได้ตรงตามพระโอวาทนี้ข้อสิทธิ์สุดท้ายเรียกว่าการภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งเป็นบาลีว่าอธิจิตเตจะอาโยโคอาโยโคแปลว่าการประกอบความเพียรสุดกำลังอาโยกเนี่ยทำความภาคเพียรสุดกำลังอธิจิตเตในอธิจิตคือทำจิตให้ยิ่งคือให้จิตสูงขึ้นไปจากระดับของกิเลสหรือระดับที่ความทุกข์มันจะครอบงำได้ถ้าจิตมันอยู่ในระดับต่ำกิเลสและความทุกข์มันก็ครอบงำได้ดังนั้นขอให้ภาคเพียรให้จิตมันสูงขึ้นไปจนกิเลส ซึ่งเหมือนกับ น้ำหรือโคลนตมเนี่ยมันท่วมทับไม่ได้นี่เรียกว่าอธิจิตรู้จักทำให้ถูกต้องกระทำความเพียรในการพัฒนาจิตเจริญจิตให้ถูกต้องก็จะได้รับผลอันนี้มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ย่อมพัฒนาจิตได้ทั้งนั้นเอตังพุทธานศาสนาง6ข้อนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่6ข้อนี้เป็นหลักทั่วไปบรรพชิตก็ได้คฤหัสถ์ก็ได้แต่ดูแล้วจะเป็นเรื่องมุ่งหมายสำหรับคฤหัสถ์เสียมากกว่าสำหรับบรรพชิตนั่นก็คือชุดที่สองที่ว่าขันติความอดกลั้นอดทนเป็นเครื่องเผาผลาญหรือเป็นตบะแก่กิเลสอย่างยิ่งนี่มันเป็นเรื่องของบรรพชิตนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งที่ออกบวชนี่ก็ออกบวชเพื่อนิพพานเพื่อทำอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ทำร้ายใครไม่ทำให้ใครถึงตายไม่ทำให้ใครลำบากเนี่ยอีก2ข้อรวมเป็น4ข้อทีนี้ถ้าจะพูดให้หมดทั้ง2หมวดนั้นเอามาแต่ใจความก็จะได้3ประการอย่างที่เราสวดท่องกันอยู่เป็นประจำว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงใช้ได้ทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตกุศลสู้ประสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมใช้ได้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตสจิตตะปริโยทัปนังทำจิตให้ขาวผ่องทั้งคฤหัสถ์บรรพชิตทำได้ร่วมกันตรงกันนั่นแหละท่านทั้งหลายอุตส่าห์กำหนดจดจำไว้ดีๆว่าหัวข้อธรรมะสูงสุดสูงสุดสูงสุดจนพระพุทธเจ้าท่านทรงนำมาแสดงในท่ามกลางมหาสังฆสันนิบาตซึ่งประกอบด้วยพระอรหันต์ว่ามันเป็นหลักทั่วไปสำหรับความเป็นพระอรหันต์หรือว่าสำหรับความดับทุกข์ในทุกระดับชั้นนี่เรียกว่าผู้ที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติตามหลักเหล่านี้ให้ดีที่สุดทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในทางดีเดี๋ยวนี้เราทำกันอย่างไรท่านทั้งหลายลองสังเกตดูให้ดีๆข้อว่าอนุปวาโทไม่กล่าวร้ายไม่กล่าวร้ายแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเรามีหูทิพย์เราจะได้ยินเสียงตะโกนด่ากันก้องไปทั้งโลกก้องไปทั้งอากาศในบรรยากาศของโลกนี่มีแต่เสียงด่าฝ่ายโน้นก็ด่าฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็ด่าฝ่ายโน้นคือด่าทางวิทยุนี่เขาด่ากันอยู่ตลอดเวลานี่ไม่กล่าวร้ายอะไรได้เปิดวิทยุฟังแต่มันจะพบไอ้เสียงซึ่งฝ่ายหนึ่งด่าฝ่ายหนึ่งจะระบุตรงๆก็ได้ว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ด่าฝ่ายเสรีประชาธิปไตยฝ่ายเสรีประชาธิปไตยก็ด่าฝ่ายคอมมิวนิสต์มันก้องไปทั้งโลกในทุกๆประมาณรูนี่มันตรงกันข้ามเอาเสียเลยกับความประสงค์ของพุทธเจ้าว่าอย่ากล่าวร้ายอย่ากล่าวร้ายแต่มันก็มีการกล่าวร้ายก้องอยู่ในบรรยากาศทั่วโลกข้อว่าไม่ทำร้ายอนุปคาโตนี่มันก็ทำร้ายกันอยู่ทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้ทำร้ายกันอยู่ทั่วโลกอย่างเล็กๆน้อยๆภายในบ้านในเมืองนี่ก็มีทำร้ายกันอยู่ทั่วโลกสถิติอาชญากรรมมันเพิ่มขึ้นเพราะความเจริญของกิเลสเพราะมนุษย์ผลิตแต่ปัจจัยที่ส่งเสริมกิเลสเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องหวานเรื่องหอมเรื่องอร่อยเรื่องอะไรต่างๆนี่มันก็เห็นกับตัวมากขึ้นเพราะมันก็ทำร้ายกันอย่างยิ่ง จนกระทั่งในกรุงเทพเองมันไม่มีที่ปลอดภัยจากอันธพาลซะแล้วที่นี่ก็ทำร้ายกันถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นสงครามเดี๋ยวนี้สงครามมีอยู่หลายแห่งหลายจุดในโลกที่บนดินก็ยิงกันด้วยปืนด้วยอาวุธที่ใต้ดินก็ใช้วิธีทางอุบายที่จะทำร้ายฝ่ายอื่นเรียกว่าสงครามใต้ดินนี่ทำกันอยู่ตลอดเวลาทำกันทุกฝ่ายมุ่งหมายจะทำลายฝ่ายตรงกันข้ามให้วินาศไปเรียกว่าสงครามใต้ดินมันก็ทำกันอยู่ตลอดเวลาทั่วไปทั้งโลกเดี๋ยวนี้โลกมันมีการทำร้ายซึ่งกันและกันทีนี้ข้อว่ารู้ประมาณในการบริโภครู้ประมาณในการบริโภคแต่พอดีใช้คำว่ากินอยู่แต่พอดีเดี๋ยวนี้คนเขาอยากจะกินดีอยู่ดีไม่มีประมาณคนสมัยนี้จะกินดีอยู่ดีไม่มีประมาณเขาไม่อยากจะมีประมาณนี่เขาหาเงินมาได้เท่าไรเขากินหมดถ้ายังหาไม่ทันก็เป็นหนี้ไว้ก่อนก็ได้เพื่อกินอาหารมื้อละ1,000 บาทมื้อละ10,000 บาทมันไม่อยากจะมีประมาณในการกินในการบริโภคคนสมัยนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามีประมาณรู้ประมาณในการบริโภคแต่มนุษย์มันทำตรงกันข้ามมันไม่อยากจะมีประมาณขอให้ท่านคิดดูมันตรงกันข้ามเอาทีเดียวอย่างนี้ที่นี่ก็นั่งนอนในเสนาสนะอันสงัดก็เราไม่อยากจะสงัดนี่เราเปิดทั้งวิทยุเปิดทั้งทีวีหรือเปิดอะไรก็ตามให้มันก้องไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งเรือนมีเครื่องมือที่จะทำได้ในสมัยพุทธกาลซะอีกเขาทำไม่ได้ล่ะที่เขาจะเปิดเพลงกันทั้งคืนนี่ก็ทำไม่ได้ในสมัยนี้มันทำได้แล้วมันก็ไม่ต้องการความสงัดนั่งทำงานแท้ๆก็ยังเปิดวิทยุฟังไปพลางอาตมาเห็นเด็กคนหนึ่งเขานั่งเขียนอยู่ที่โต๊ะแล้ววิทยุก็เปิดอยู่ข้างๆถามว่าทำอะไรก็ทำการบ้านเด็กทำการบ้านเปิดวิทยุอยู่ข้างๆเนี่ยมันบ้าสักเท่าไหร่มันจะทำได้ดีเท่าไหร่มันไม่ชอบไอ้ความสงบสงัดก็จะส่งเสริมความถูกต้องความมีสติปัญญาการอยู่ในที่สงบสงัดนั้นมันส่งเสริมความมีสติปัญญาพระศาสดาทุกพระองค์ทุกศาสนาทุกพระองค์ตรัสรู้ในป่าทั้งนั้นไม่ว่าศาสดาของศาสนาไหนก็ตรัสรู้ในป่าในที่สงบสงัดทั้งนั้นนี่ขอให้คิดดูว่าไอ้ที่สงบสงัดนั้นมันจำเป็นอย่างไรทีนี้มาข้อสุดท้ายว่าความภาคเพียรในการทำจิตให้ยิ่งทำจิตให้สูงนี่ดูจะยิ่งเดินคนละทางอีกแล้วคนสมัยนี้มันต้องการทำจิตให้ซามคนสมัยนี้มันต้องการทำจิตให้ต่ำไปตามอำนาจของกิเลสมันพอกพูนกิเลสมันสะสมกิเลสจิตนี่มันก็ต่ำมันตรงกันข้ามกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจงภาคเพียรทำจิตให้สูงมนุษย์ในโลกสมัยนี้ภาคเพียรทำจิตให้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสและปัจจัยแห่งกิเลสนึกคิดค้นหาแต่เรื่องที่จะส่งเสริมกิเลสมันก็เป็นเรื่องจิตซามบูชาอบายมุขทุกอย่างทุกชนิดล้วนแต่เป็นเรื่องทำให้จิตซามนี่มันตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงกับพระโอวาทปาติโมกข์ที่ว่าอย่าพูดร้ายอย่าทำร้ายสำรวมในระเบียบวินัยรู้ประมาณในการบริโภคเสพครอบเสนาสนะอันสงบสงัดภาคเพียรทำจิตให้สูงอาตมาพูดเป็นแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนขี้ด่าเขาก็พูดยกตำแหน่งด่าอาตมาเขาพูดกันอย่างนี้มากขึ้นก็รู้ตัวเหมือนกันแต่ก็มันช่วยไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้มันทำได้แต่อย่างนี้คือจะบอกกันตรงๆว่ามันทำได้แต่อย่างนี้อะไรที่มันผิดมันฝืนมันตรงกันข้ามแล้ว ก็จะต้องทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับความถูกต้องเราต้องช่วยกันต่อต้านแก้ไขให้มันถูกต้องนี่เป็นหน้าที่ของมนุษย์นะที่จะช่วยมนุษย์ด้วยกันถ้าไปส่งเสริมความผิดพลาดมันก็เป็นผู้ทำลายเป็นผู้หวังร้ายโดยไม่รู้สึกตัวเราจงช่วยกันต่อต้านการกระทำที่ผิดพลาดด้วยความหวังดีในเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราไม่ต้องกลัวเขาจะโกรธแต่มันก็มีวิธีที่จะทำได้โดยไม่ต้องโกรธในการที่จะตักเตือนซึ่งกันและกันให้เดินมาในทางที่มีจิตสูงนี่ทั้งหมดนี้คือโอวาทปาติโมกมีอยู่3ชุดชุดสรุปทั่วไปชุดสำหรับบรรพชิตชุดสำหรับคฤหัสถ์ขอทบทวนชุดสำหรับคฤหัสถ์อีกทีหนึ่งเพราะมีมากว่าอย่าพูดคำร้ายอย่ากระทำร้ายสำรวมในระเบียบวินัยรู้ประมาณในการบริโภคพอใจเสนาสนะอันสงัดที่ส่งเสริมสติปัญญาภาคเพียรทำจิตให้สูงยิ่ง6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านดูดี6ข้อนี้มันเป็นเหมือนกับธรรมนูญของสัตว์โลกธรรมนูญของมนุษยชาติถ้าเปรียบก็เปรียบกันได้กับรัฐธรรมนูญประเทศชาติต้องมีธรรมนูญสำหรับรัฐถือเป็นหลักแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องทีนี้มนุษยชาติทั้งหมดทั่วจักรวาลนั้นจะมีอะไรเป็นธรรมนูญเรียกว่ามนุษยธรรมนูญโลกะธรรมนูญก็มีหลัก6ประการนี้ไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในระเบียบวินัยรู้ประมาณในการบริโภคเสพเสนาสงัดชนะที่สงบสงัดไม่ให้ได้เปรียบแก่กิเลสท่านก็ภาคเพียรทำจิตให้ยิ่งหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพอใจยินดีรับเอาธรรมนูญนี้ของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงประทานไว้สำหรับสัตว์โลกทั้งปวงเพื่อมนุษยชาติทั้งปวงเราจึงควรถือว่าวันมาฆบูชานี้เป็นวันธรรมนูญของมนุษยชาติถ้าว่าทั้งหมดนี่ทั้งจักรวาล นี่ก็เรียกว่าธรรมนูญของจักรวาลบรรดาสิ่งมีชีวิตจะอยู่โลกไหนกี่โลกกี่ร้อยโลกก็ตามธรรมนูญนี้ใช้ได้น่าประหลาดไหมว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสั่งสอนอะไรออกมาใช้ได้แก่ทุกโลกใช้ได้แก่ทุกจักรวาลนี่คือข้อที่น่าอัศจรรย์ของกระทำวันมาฆบูชาเป็นวันธรรมนูญของจักรวาลอย่างนี้วันนี้เป็นวันพระอรหันต์ประชุมกันจนเรียกว่าเป็นวันพระอรหันต์ความหมายที่มันจะชัดเจนก็คือว่าเป็นวันที่มนุษย์ประกาศชัยชนะมนุษย์ทั้งปวงมีชัยชนะเหนือกิเลสโดยมีพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นผู้ประกาศที่เขาเรียกภาษาการเมืองว่าวันประกาศอิสรภาพเดี๋ยวนี้พระอรหันต์ท่านประกาศอิสรภาพเนื้อกิเลสเนื้อความทุกข์ในท่ามกลางพระอรหันต์ผู้ประชุมกันนี่ขอให้ถือว่ามันเป็นวันชนะของมนุษย์นี่เป็นทางการของสากลจักรวาลดังนั้นมนุษย์ควรจะร่าเริงยินดีในวันนี้วันมาฆบูชาวันนี้คือวันที่มนุษย์สามารถชนะความทุกข์และกิเลสในสากลจักรวาลควรจะถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์ที่แท้จริง ไม่ใช่วันวาเลนไทน์บ้าบ้าบอบอเมื่อวันที่14ในวันนั้นน่ะมีข่าวฆ่าฟันกันด้วยความรักในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเรื่องมันวาเลนไทน์ของกิเลสวาเลนไทน์ของความรักอย่างกิเลสมันก็ส่งดอกกุหลาบแดงกันแล้วก็ฆ่ากันมีเลือดสีแดงเหมือนกันนั่นน่ะวันวาเลนไทน์บ้าบ้าบอบอในโลกนี้มันควรจะประกาศวันมาฆบูชานั่นแหละเป็นวันวาเลนไทน์ที่แท้จริงวาเลนไทน์ชนิดนี้จะไม่เรียกว่าวาเลนตีนวาเลนไทน์ดอกกุหลาบสีแดงเป็นวันวาเลนตีนก็ได้มันจึงได้ผลอย่างนั้นนี่วันนี้เป็นวันที่มนุษย์ชนะข้าศึกของมนุษย์คือกิเลสเราก็ควรจะร่าเริงยินดีประกาศเป็นวันที่ร่าเริงยินดีของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปถึงความหมายของคำว่าวันพระอรหันต์พระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมเข้าใจว่าหลายคนที่อายุมากพอสมควรแล้วคงจะได้ยินสมัยก่อนน่ะเมื่อใครเจ็บหนักใกล้จะตายแล้วก็จะช่วยบอกพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมแต่ว่าสมัยนี้เขาไม่บอกกันแล้วเพราะเขาอยากจะลืมไอ้คนแก่ๆมันก็อยากให้ลูกหลานของมันลืมพระอรหันต์มันไม่บอกกันแล้วว่าพระอรหันต์อย่าลืมสมัยต่อมาเป็นเด็กๆเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆเมื่อใครเจ็บหนักไปเยี่ยมแล้วจะได้ยินคนบอกพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมจนกระทั่งเขาตายไปอันนี้มีความหมายมากนะพระอรหันต์อย่าลืมนะคือผู้ที่ชนะกิเลสนะอย่าลืมอย่าลืมผู้ที่ชนะกิเลสเราจะตายแล้วเราจะตายหลับตาตายไปแล้วก็อย่าลืมผู้ชนะกิเลสคือพระอรหันต์แต่ที่จริงมันแคบเกินไปมันไม่ควรจะจำกัดเฉพาะเมื่อเวลาจะตายละตลอดเวลานาทีทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีควรจะตะโกนบอกกันว่าพระอรหันต์อย่าลืมคือคนที่เอาชนะกิเลสและความทุกข์ได้นะคือพระอรหันต์เราอย่าลืมเราจะตั้งใจเป็นเช่นนั้นบ้างถ้าเอาคำนี้มาใช้ตักเตือนกันว่าพระอรหันต์อย่าลืมพอเห็นใครทำอะไรไม่เข้าท่าเข้าทีแล้วตะโกนบอกว่าพระอรหันต์อย่าลืมมันคงจะหยุดได้บ้างเพราะพระอรหันต์ไม่ทำอย่างนั้นน่ะไม่ทำอย่างที่แกกำลังจะทำมันก็คงจะดีจะเป็นคำทักที่ทักท้วงที่สุภาพเลยเราบอกเขาว่าอย่าลืมพระอรหันต์นี่มันสุภาพที่สุดแล้วไอ้ขี้เมาคนนั้นมันก็อาจจะนึกได้บ้างหรืออันธพาลคนนั้นมันก็จะนึกได้บ้างมันจะนึกถึงพระอรหันต์แล้วมันก็จะหยุดชะงักการกระทำที่ไม่น่ากระทำท่านจะเตือนเพื่อนเหมือนกันอย่างสุภาพแล้วก็เตือนว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมทำอะไรก็ให้นึกถึงพระอรหันต์เสียก่อนพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นจอมโจกก็คืออย่าลืมพระพุทธเจ้านั่นเองจะทำอะไรตัดสินใจอะไรก็ตามให้นึกถึงพระอรหันต์นึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อนทำเสมือนหนึ่งว่าถ้าเราไปทูลถามพระองค์ถึงเรื่องนี้แล้วท่านจะอธิบายว่าอย่างไรแล้วเราควรทำอย่างนั้นดีกว่ามันจะทำอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่จะอย่าลูกอย่าเมียอย่าผัวอย่าอะไรก็ตามจงทำชนิดที่ว่าถามพระพุทธเจ้าเสียก่อนมันคงจะถูกต้องกว่าที่จะไม่คิดอย่างนั้นวันพระอรหันต์วันนี้เป็นวันพระอรหันต์เราก็ไม่ลืมนะถ้าเราลืมแล้วเราคงไม่มาประชุมกันที่นี่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ลืมพระอรหันต์อุตส่าห์มาจากที่ไกลมาประชุมกันที่นี่เพื่อจะสร้างความเข้าใจไม่ลืมพระอรหันต์นี่อาตมาขอแสดงความยินดีทีนี้คำว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืมนั่นคือว่าเรื่องสูงสุดของมนุษย์น่ะอย่าลืมอย่าลืมเรื่องสูงสุดของมนุษย์คำว่าพระอรหันต์อย่าลืมนี่มันมีหลายความหมายมีหลายความหมายความหมายแรกอย่าลืมว่าการชนะกิเลสชนะความชั่วนั่นเป็นสิ่งที่มีได้เดี๋ยวนี้อารมณ์บ้าวูบเดียวมันไม่นึกไม่คิดอะไรมันทำชั่วมันพลุนพลันลงไปมันบังคับจิตไม่ได้ด้วยมันคิดว่า ทำข้าวห้ามไม่ได้ช่วยไม่ได้มันก็เลยทำไปโดยที่ไม่ต่อสู้หรือต่อต้านแก่กิเลสเราเป็นพุทธบริษัททั้งทีต้องมีหลักอันแน่นอนว่ากิเลสนั่นเป็นสิ่งที่ชนะได้เอาชนะได้อย่ายอมแพ้โง่โง่ง่ายง่ายให้ถือว่าการชนะกิเลสนั่นเป็นสิ่งที่มีได้คนมักจะแก้ตัวให้ตัวเองว่ากิเลสนั้นเอาชนะมันไม่ได้ก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสเมื่อทำอย่างนี้จิตมันก็ซามลงไปต่ำลงไปทุกทีทุกทีมันก็ไปจมอยู่ในกองทุกข์ถ้าพระอรหันต์อย่าลืมแล้วก็เราก็ต้องนึกถึงพระอรหันต์ผู้ชนะกิเลสแล้วก็มองเห็นชัดลงไปว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ชนะได้พระอรหันต์อย่าลืมมันมีประโยชน์อย่างนี้ข้อที่สองต้องจัดต้องทำให้รู้สึกได้เต็มใจว่าทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างถูกต้องพวกฝรั่งเขามีคำพูดที่จะมาเห็นว่าดีที่สุดอยู่คำหนึ่งแต่เขาจะหมายอย่างนี้หรือไม่ที่ฝรั่งมันพูดกันว่า all right นะคือทุกอย่างถูกต้องนะถ้ามันดีที่สุดนะถ้ามันถูกต้องจริงแล้วมันก็เป็นเทวดาอย่างน้อยกลัวมันจะไม่ถูกต้องเหมือนปากว่างเราจะต้องจัดให้ทุกอย่างมันถูกต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกต้องกายวาจาใจทิฏฐิความคิดความเห็นมันถูกต้องอะไรอะไรในบ้านในเรือนมันมีแต่ความถูกต้องไปหมดดูที่เนื้อที่ตัวมันก็ถูกต้องไปหมดดูการพูดจาการคิดนึกมันก็ถูกต้องไปหมดถ้าพระอรหันต์อย่าลืมแล้วก็ขอให้จัดให้ทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องไปหมดเดี๋ยวนี้มันอวดดีเดี๋ยวนี้มันสะเพร่ามันสะเพร่ามันอวดดีมันไม่มีอะไรถูกต้องเลยแล้วมันก็ไม่คิดนึกที่ว่าจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องถึงจะพูดกันว่าทุกอย่างถูกต้องมันก็พูดกันแต่ปากแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่นึกไม่คิดว่าให้ทุกอย่างมันถูกต้องข้อที่สามอยากจะให้ระลึกนึกถึงพระอรหันต์แล้วก็ให้รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้นั่นนี่มีความใจความสำคัญว่าถ้าเราเข้าใจศาสนาผิดก็จะมัวแต่นั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนามันมีศาสนาสำหรับนั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลพระอรหันต์ห่างพระอรหันต์ทิ้งกันไม่มีมองเห็นกันเลยมันเข้าใจศาสนาผิดมันก็มัวแต่นั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาไม่มีการกระทำที่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจเจตาและเอาตัวรอดได้เรื่องอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันมีสำหรับคนป่าสมัยนู้นคนป่าสมัยยังไม่นุ่งผ้าก็ได้ในพุทธศาสนานี่ถือการกระทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจเจตาถ้าไม่ถูกต้องมันก็มีไปผลในทางฝ่ายทุกข์อิทัปปัจจตานั้นมันมีทั้งฝ่ายผิดและทั้งฝ่ายถูกคือฝ่ายเกิดทุกข์หรือฝ่ายเกิดสุขเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาในฝ่ายที่จะทำให้เกิดความสุขเดี๋ยวนี้เราเข้าใจศาสนาผิดทำอะไรไม่เป็นได้แต่นั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนานั่นเองทำให้ศาสนามีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานั่งอ้อนวอนไม่มีการปฏิบัติธรรมะการทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตอย่างถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะมีการทำหน้าที่อย่างถูกต้องที่ไหนก็จะมีธรรมะที่นั่นในโบสถ์อาจจะไม่มีธรรมะก็ได้ถ้ามันมีแต่เซียมซีหรือมีแต่จุดธูปเทียนบนบานขอนั่นขอนี่อย่างนี้ในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะไอ้คนที่ประพฤติหน้าที่ถูกต้องในสวนในนาในที่ต่างๆนั้นกลับมีธรรมะเพราะเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องของมนุษย์นี่กลัวว่าเมื่อเข้าใจศาสนาผิดก็มัวแต่นั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนานั่นเองมันก็กลายเป็นคอกหรือเป็นกรงสำหรับขังดวงวิญญาณ ให้มันติดอยู่ที่นั่นมันออกไปไม่ได้ถ้านึกถึงพระอรหันต์ก็ท่านไปแล้วนู่นท่านออกไปแล้วนั่นไปสู่โลกุตตระคืออยู่เนื้อกิเลสเนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วเราอย่ามานั่งอยู่ในคอกอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้อยู่เลยจึงรีบกระทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาจะถอนตนออกมาได้จากความทุกข์สมตามความมุ่งหมายของคำว่ามนุษย์มนุษย์มนุษย์ซึ่งแปลว่ามันมีจิตใจสูงสูงเหนือกิเลสและความทุกข์นั่นเองข้อที่4ต่อไปให้มองดูให้ดีว่าทุกคนที่ถือศาสนาอยู่ทุกๆศาสนาในโลกนี้โดยแท้จริงเขาถือศาสนาประโยชน์ปากว่าถือพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกอะไรก็ตามแต่ใจจริงมันถือศาสนาประโยชน์มันเป็นศาสนาประชาประโยชนาธิปไตยมีประโยชน์เป็นใหญ่ประโยชน์นี่ก็ประโยชน์ต่ำๆนะประโยชน์ทางวัตถุประโยชน์ทางเงินทองสิ่งของกามคุณตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดหรอกทีนี้พระอรหันต์นั้นท่านเป็นอย่างไรพระอรหันต์เป็นผู้มีจิตใจอยู่เนื้อประโยชน์นะนี่ถ้าไม่เคยคิดก็คิดจะบ้างพระอรหันต์มีจิตใจอยู่เนื้อประโยชน์ประโยชน์ใดๆก็ตามมันไม่มาคล้องติดอยู่ในจิตใจของพระอรหันต์ท่านไม่ต้องการประโยชน์เพราะว่าประโยชน์นั้นแปลว่าสิ่งผูกพันโยชนะแปลว่าผูกพันปะหรือปะแปลว่าครบถ้วนคือทั้งหมดทั้งสิ้นประโยชน์ประโยชน์คำนี้แปลว่าสิ่งผูกพันอย่างครบถ้วนสิ้นเชิงใครต้องการอะไรเป็นประโยชน์สิ่งนั้นก็ผูกพันจิตใจของคนนั้นอย่างเหนียวแน่นมันติดอยู่ในคอกในกรงในบ่วงในแร้วของประโยชน์พระอรหันต์ท่านมีจิตใจเนื้อประโยชน์ที่ว่าโลกุตตระนะมันเหนือโลกนะคือเนื้อประโยชน์ที่คนในโลกเขาหลงติดกันถ้าพระอรหันต์อย่าลืมนึกถึงพระอรหันต์แล้วก็จงพยายามทำจิตใจให้อยู่เนื้ออิทธิพลของประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์อิทธิพลพิษสงความร้ายกาจและก็ตามของประโยชน์นั้นอย่าได้มาผูกมาคล้องมาผูกมัดเราเลยเดี๋ยวนี้ปากว่านับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกอะไรก็ตามแต่ใจมันถือศาสนาประโยชน์นี่ในโลกมันเป็นซะอย่างนี้มันลำบากยุ่งยากอยู่ด้วยกันทุกศาสนาเลยที่ว่าสมาชิกในศาสนานี่มันไปถือศาสนาประโยชน์กันซะหมดพุทธทุตพุทธบริษัทก็ควรจะสังเกตดูให้ดีจะเห็นแก่ประโยชน์ผูกพันอยู่ในประโยชน์อาตมาคิดว่าหลายคนทีเดียวให้สิบพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่เอาสู้แฟนเขาคนเดียวก็ไม่ได้ลองคิดดูให้พระพุทธเจ้าสักสิบองค์เขาก็คิดว่าสู้แฟนของเขาคนเดียวก็ไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นเด็กหญิงหรือหญิงชายหนุ่มหรือหญิงสาวนี่มันต้องพูดกันด้วยใจจริงสิว่าเขาดูกิริยาท่าทางของมันแม้ที่มาเดินอยู่ในสวนโมกนี่ก็เหมือนกันอาตมาคิดว่าเอ้คนนี้นี่มันเป็นโรคกามคุณขึ้นสมองเอาพระพุทธเจ้ามาให้สักสิบองค์มันก็ไม่ยอมแลกกับแฟนของมันเพียงคนเดียวนี่หลายคนทั้งหญิงทั้งชายที่มาเดินอยู่ในสวนโมกนี่มันเดินเกี่ยวก้อยกันในสวนโมกต่อหน้าพระเนี่ยมันยังมีคนหนุ่มคนสาวมาเดินเกี่ยวก้อยกันจะสะดุดพระอยู่แล้วมันก็เลยคิดหลายคนชนิดนี้เอาพระพุทธเจ้ามาสักสิบองค์มาแลกแฟนของมันคนเดียวมันก็ไม่เอาหรอกนั่นน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเสียโดยมากนี่ขอให้ช่วยกันบอกลูกบอกหลานให้ดีๆว่าพระอรหันต์ท่านอยู่เนื้อสิ่งผูกพันชนิดนี้จึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์สูงสุดที่เรายอมเคารพบูชาสักการะไม่มีอะไรจะสูงเท่าแต่คนเดียวนี้มันว่าสู้แฟนของมันคนเดียวก็ไม่ได้แล้วมันจะตามรอยพระอรหันต์ได้อย่างไรข้อต่อไปอยากจะให้ ง่ายนะสรุปกันให้ง่ายๆว่าไอ้นรกสวรรค์พระนิพพานนั่นมันมีอยู่จริงจริงยิ่งกว่าจริงเมื่อเป็นทุกข์นั่นแหละคือนรกเมื่อเป็นสุขนั่นคือสวรรค์เมื่อเหนือทุกข์เหนือสุขนั่นคือพระนิพพานคนโง่มันก็จมอยู่ในกองทุกข์เพราะมันทำผิดคนดีคนฉลาดมันก็อยู่ในความสุขเพราะว่ามันทำถูกแต่ว่าทั้งนรกและทั้งสวรรค์นั่นไม่ใช่ความพักผ่อนไม่ใช่ชีวิตเย็นเนี่ยพูดให้ฟังง่ายก็ต้องพูดว่าไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ชีวิตเย็นทั้งสุขและทั้งทุกข์นั่นไม่ใช่ชีวิตเย็นต้องขึ้นไปอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขจึงจะเป็นนิพพานคือชีวิตเย็นนรกก็ร้อนไปตามแบบนรกสวรรค์ก็ร้อนไปตามแบบสวรรค์เชื่อเถิดว่าพวกเทวดาในสวรรค์ก็มีกิเลสหนายิ่งกว่ามนุษย์ก็มีหลงไหลไปในกามารมณ์เพราะว่ามีนางฟ้าเป็นบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนนู่นแล้วมันก็ยิ่งไปกว่ามนุษย์เพราะมันไม่มีการพักผ่อนต้องขึ้นไปพ้นสุขพ้นทุกข์จึงจะเป็นนิพพานเราเข้าใจพระนิพพานกันให้ถูกต้องว่าเป็นที่หยุดเป็นที่พักเป็นที่สงบเย็นของดวงวิญญาณที่โลดเต้นร้าวร้อนอยู่ตลอดเวลาความสงบเย็นคือไม่มีไฟไม่มีความร้อนเมื่อไม่มีความร้อนมันก็เท่านั้นแหละพอแล้วอย่าไปให้มันเติมอะไรเข้ามาอีกเลยมันไม่มีความร้อนไม่มีความทุกข์แล้วควรจะพอถ้าเติมอะไรเข้ามาอีกมันก็เป็นเรื่องยุ่งเป็นเรื่องร้อนแบบใหม่ไปอีกเอาความร้อนของกิเลสออกไปเสียหมดสิ้นมันก็พอพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสแต่เรื่องที่สุดแห่งความทุกข์ที่สุดแห่งความทุกข์เรามันต้องการแต่สิ่งกระตุ้นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมุ่งหมายความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดกิเลสแล้วก็มันเป็นความร้อนนอนจมอยู่ในความร้อนมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นของน่ารังเกียจมันอุตส่าห์แลกเอาความเหนื่อยยากลำบากแลกเหยื่อของกิเลสเอามาหล่อเลี้ยงกิเลสเนี่ยจะเรียกว่าบุถุชนมีไฝฟ้าในดวงตาหนาเกินไปบุถุแปลว่าหนาหนาแห่งกิเลสหนาแห่งไฝฟ้าในดวงตามันก็หาที่เย็นไม่พบมันก็เลยเอาไว้ร้อนไอ้ยุ่งนั่นน่ะเป็นของดีที่สุดของมนุษย์คือได้ตามใจกิเลสบุถุชนนะครับว่าได้ตามใจกิเลสนั่นน่ะดีที่สุดของมนุษย์แต่ถ้าพระอริยเจ้าท่านก็กล่าวว่าเนื้อกิเลสนอกเนื้ออำนาจของกิเลสที่ทำลายกิเลสได้นั่นแหละดีที่สุดของมนุษย์ทีนี้ก็จะให้ใกล้ตัวเข้ามาข้อ6นี่จะพูดว่าธรรมะคืออะไรสอนกันจนไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือหน้าที่อันแท้จริงของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดนับตั้งแต่เทวดาก็ได้มนุษย์สัตว์เดรัจฉานต้นไม้ต้นไม้นั้นมีชีวิตในสิ่งที่มีชีวิตต้องมีหน้าที่เพื่อชีวิตรอดในธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพื่อจะอยู่รอดมัวสอนกันแต่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องเรียนว่าสอนว่าอะไรไม่ต้องเรียนครูในโรงเรียนสอนเด็กๆแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่บอกให้รู้ว่าสอนอย่างไรหรือซ้ำไป มันก็ตายด้านกันหมดที่ตรงนี้พุทธธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นมันถูกนิดเดียวมันถูกตอนหลังนี่เพราะว่าธรรมะมันมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนู่นธรรมะมันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อยังไม่เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกเนี่ยคนในประเทศนั้นน่ะ ประเทศที่มีคำพูดภาษานี้ว่าธรรมะธรรมะเขามีใช้กันแล้วพอมนุษย์ป่าเถื่อนเหล่านั้นค่อยๆเจริญขึ้นจนรู้จักว่ามนุษย์มีหน้าที่อย่างไรในสิ่งที่เขารู้จักที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าหน้าที่นะเขาเรียกว่าธรรมะธรรมะไอ้ธรรมะในภาษาบาลีหรือธรรมะในภาษาสันสกฤตนั่นน่ะไอ้รากศัพท์มูลศัพท์นั่นแปลว่าสิ่งที่ชูสิ่งอื่นไหว้สิ่งที่ชูยกสิ่งอื่นไหว้นั่นก็เรียกว่าพระธรรมะธรรมะมนุษย์เริ่มรู้จักสิ่งที่จะเชิดชูความเป็นมนุษย์ไว้ได้นั่นก็คือธรรมะแล้วก็เรียกธรรมะธรรมะกันมาเรื่อยๆมาแต่เขาเปลี่ยนเรื่อยนะเพราะว่าเขารู้มากขึ้นรู้มากขึ้นไอ้สิ่งที่เป็นหน้าที่นั้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นจนหลายลัทธิแหละจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาท่านก็ใช้คำนี้อยู่นั่นแหละเพราะมันเป็นคำที่รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่าธรรมะธรรมะน่ะมันคือสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ไว้ได้ในประเทศอินเดียน่ะเขาจะถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครนะถ้าพบหน้ากันแล้วเขาจะถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครเขาไม่ได้ถามกันว่าท่านถือศาสนาไหนไม่เคยมีไม่เคยพบในพระบาลีมันจะพบทั่วไปว่าท่านชอบใจธรรมะของใครท่านชอบใจธรรมะของนิคันธนาตบุตรหรือชอบใจธรรมะของพระสมณโคดมหรือชอบใจธรรมะของเกสกัมพลีมันมีตั้งหลายลัทธิลัทธิหนึ่งลัทธิหนึ่งเรียกว่าเดียรถีเดียรถีหนึ่งเดียรถีนี่แปลว่าเป็นเจ้าลัทธินะเจ้าลัทธิที่มีคนขึ้นมากจึงจะเป็นเดียรถีหมายถึงตัวลัทธิหรือตัวหัวหน้าเจ้าลัทธิแม้พุทธศาสนาเราก็เป็นเดียรถีอันหนึ่งแต่เราไม่เรียกว่าเดียรถีเราเรียกพวกอื่นว่าอัญญะเดียรถีเดียรถีเหล่าอื่นทุกลัทธิเขาเรียกอัญญะเดียรถีตัวเราเองก็เป็นเดรัจฉีอันหนึ่งแต่ไม่ต้องเรียกว่าพุทธเดรัจฉีเพราะมันพูดกันวงภายในมีคนเรียกอาตมาว่าเดรัจฉีก็ชอบใจสิมันเป็นเจ้าลัทธิเกียรติยศสูงสุดแต่เป็นไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นเจ้าลัทธิถึงขนาดนั้นแล้วก็ไม่เอาสินี่เรียกว่าเขาชอบใจธรรมะของเดรัจฉีไหนจะถือนิคันธบุตรหรือฉันสัญชัยยะเวรัตถบุตรหรือพระสมณโคดมธรรมะนี่แปลว่าระบบหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตหน้าที่นี่เพื่ออะไรหน้าที่นี่เพื่อความรอดดังนั้นขอให้สังเกตดูทุกศาสนาเลยไปดูจุดหมายปลายทางของศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนให้เขาจะมีคำสุดท้ายปลายทางว่าความรอดทั้งนั้นแหละแต่ใช้ชื่อต่างๆกันตามภาษาที่ศาสนานั้นๆเขาใช้กันอยู่อย่างเราก็ใช้ภาษาบาลีว่าวิมุตติความหลุดพ้นนะภาษาลัทธิคริสเตียนก็เขาใช้คำว่า emancipation ซึ่งความหมายก็แปลว่าวิมุตติหลุดพ้นเหมือนกันถ้ามนุษย์เริ่มรู้จักหน้าที่ที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์จึงมีความมุ่งหมายหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเป็นจุดหมายปลายทางถ้าเราจะเรียกว่านิพพานก็ได้แต่เราหมายว่าผลจะแล้วเมื่อรอดแล้วมันเย็นเป็นนิพพาน เดี๋ยวนี้ต้องมองดูที่ว่าหน้าที่นั่นน่ะมันขาดไม่ได้ถ้าขาดหน้าที่แล้วมันตายลองขาดหน้าที่ที่ไม่ทำหน้าที่ที่ไม่กินอาหารไม่อาบน้ำไม่ถ่ายจาระปัสสาวะมันก็ตายนะนั่นหน้าที่ชั้นต่ำก็คือหน้าที่ให้รอดตายทางกายหน้าที่ชั้นสูงก็คือให้รอดจากกิเลสและความทุกข์ในทางใจในความรอดมันจึงมีอยู่สองชั้นรอดทางกายคือไม่ตายรอดทางจิตก็คือไม่มีกิเลสคุกคามย่ำยีเบียดเบียนนี่เรียกว่าความรอดมีอยู่สองชั้นเท่านั้นรอดจากความยากจนรอดจากความตายนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่สูงสุดอะไรเพียงแต่ขยันทำหน้าที่ก็พอแล้วธรรมะคือหน้าที่การทำหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะแต่ว่าพวกเรามันโง่เกินไปเห็นธรรมะ เป็นข้าศึกกับหน้าที่การงานมีคนโง่ถึงกับว่าถ้าไปประพฤติธรรมะแล้วจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จะไม่ได้ทำนาทำสวนนั่นคือคนที่โง่ที่สุดไอ้คนที่ไถนาเหงื่อไหลอยู่กลางนานั่นแหละมันคือมีธรรมะที่สุดนะถ้าในโบสถ์มีแต่เซียมซีแหละจุดธูปอ้อนวอนขออยู่เรื่อยไปเนี่ยคนมันโง่ถึงขนาดว่าถ้าเรามาทำหน้าที่การงานในทางโลกแล้วไม่มีธรรมะอะไรถ้าเราจะปฏิบัติธรรมะเราต้องทิ้งหน้าที่การงานไปนั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่ในป่าในวัดนั่นคือคนโง่ที่สุดคนที่รู้ความจริงอย่างถูกต้องเขาจะมองเห็นว่ามีการทำหน้าที่ที่ไหนมีธรรมะที่นั่นขอให้ทำหน้าที่ชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนพ่อค้าค้าขายข้าราชการทำราชการกรรมกรทำกรรมกรจะถีบสามล้อจะแจวเรือจ้างจะล่างท่อถนนก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่จะไปนั่งขอทานอยู่มันก็เป็นธรรมะของคนขอทานเป็นหน้าที่ของคนขอทานถ้าเขาทำดีตรงตามหน้าที่ไม่เท่าไรมันจะพ้นจากสภาพขอทานไม่ต้องขอทานเนี่ยธรรมะมันช่วยอย่างนี้มันช่วยยกช่วยชูอย่างนี้ให้ทุกคนเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักของธรรมะว่าการปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมชาวนาปฏิบัติหน้าที่การทำนาก็คือมีธรรมะของชาวนาชาวสวนปฏิบัติหน้าที่ในสวนมีธรรมะของชาวสวนพ่อค้าทำหน้าที่พ่อค้าอย่างถูกต้องนะไม่ใช่หน้าที่คดโกงขูดรีดก็ทำหน้าที่แล้วก็เป็นธรรมะของพ่อค้าข้าราชการทำหน้าที่อย่างถูกต้องก็มีธรรมะของข้าราชการกระทั่งทำหน้าที่ของคนขอทานก็มีธรรมะของคนขอทานถ้าไปทำหน้าที่อย่างโจรมันก็ไปธรรมะของโจรธรรมะของโจรไม่นับรวมอยู่ในข้อนี้มันเป็นฝ่ายผิดเป็นธรรมะของโจรเป็นโจรธรรมนั่นไม่ใช่ธรรมะในที่นี้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่อย่างถูกต้องมันเป็นหน้าที่ที่พวกโจรเขาว่าเอาเองมันก็เป็นธรรมะของโจรไม่เอามารวมในที่นี้ธรรมะในที่นี้ต้องเป็นไปเพื่อความรอดทางกายและทางจิตดังที่กล่าวแล้วธรรมะของพวกโจรไม่ช่วยรอดอะไรในที่สุดก็ไปอยู่ในตารางรอดที่ว่าไม่ต้องทำนากินเองไปกินข้าวของตารางมันก็รอดอย่างนั้นจะสู้ไม่รับไม่ไหวนั่นธรรมะคือหน้าที่นี้เพื่อความรอดนั้นใครทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแล้วจงพอใจเมื่อได้ทำหน้าที่ถูกต้องมากๆก็ยกมือไหว้ตัวเองมาเต็มไปด้วยธรรมะนั่นคือสวรรค์เมื่อใดทำแต่หน้าที่ที่ถูกต้องจนยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์อันแท้จริงถ้าได้สวรรค์อย่างนี้แล้วจะได้สวรรค์ทุกชนิดทุกอย่างก็ตายไปแล้วหรือที่ไหนเมื่อไรก็ได้สวรรค์อันแท้จริงจะได้ต่อเมื่อทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องไม่ใช่มานั่งอ้อนวอนเอาอธิษฐานเอาเปรียบเกินไปต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะมีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาสวรรค์นั่นเราถ้ามีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลาจนยกมือไหว้ตัวเองได้ก็เรียกว่ามีสวรรค์อยู่ในนั้นพอใจตัวเองชื่นใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องนี่ทำได้อย่างแน่นอนทำได้อย่างไม่เหลือวิสัยคือรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่คือนั่นคือการปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่ของตนนั่นแหละน่าจะต่างกันอย่างไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเราไม่อาจจะเป็นมหาจักรพรรดิไม่อาจจะเป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเรายังต้องแจวเรือจ้างแล้วก็แจวเรือจ้างอย่างถูกต้องไปเถอะมันก็จะค่อยๆพ้นสภาพต้องแจวเรือจ้างสูงขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราจะทำหน้าที่เหมือนกันไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติสร้างคนเรามาไม่เท่ากันมีกำลังไม่เท่ากันสติปัญญาไม่เท่ากันอะไรก็ไม่เท่ากันท่านจงรับหน้าที่ที่พอเหมาะสมแก่สภาพของตน แต่ท่านได้ทำหน้าที่นั่นแล้วไม่มีแตกต่างอะไรกันคือเป็นธรรมะเหมือนกันหมดหน้าที่ของพระมหาจักรพรรดิกับหน้าที่ของคนนั่งขอทานก็เป็นธรรมะเท่ากันถ้าเขาไม่ปฏิบัติถ้าเขาไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนนั่นขอให้มองเห็นว่าความหวังมันมีอยู่เต็มที่แต่เราไม่เอาเองในการที่จะชนะความทุกข์ที่นี่เราไม่ทำหน้าที่ก็คือทำหน้าที่ผิดๆจนเกลียดน้ำหน้าตัวเองนั่นคือนรกอันธพาลทั้งหลายมันก็รู้ว่าที่มันทำนั้นไม่ถูกไม่ถูกแต่มันบังคับตัวเองไม่ได้นี่ทำยังไงมันก็ทำไปทั้งที่เห็นผิดๆมันก็รู้สึกเกลียดตัวเองเหมือนกันนี่คนดีๆเราเนี่ยไปทำผิดๆมันก็เกลียดน้ำหน้าตัวเองเกลียดน้ำหน้าตัวเองที่ไหนเมื่อไรก็เป็นนรกที่นั่นแหละเมื่อนั้นขออย่าได้ให้มีเลยอย่าได้กระทำอะไรชนิดที่ต้องเกลียดชังตัวเองไม่มีหิริโอตตัปปะเลยมันจะเป็นนรกแท้จริงถ้าตกนรกชนิดนี้แล้วตายแล้วก็ไปตกนรกทุกชนิดไม่ว่ามันจะมีอีกกี่ชนิดถ้ามันตกนรกที่นี่เดี๋ยวนี้คือเกลียดน้ำหน้าตัวเองมันเป็นนรกเต็มไปแต่ที่นี่แล้วตายแล้วมันก็ต้องตกนรกทุกชนิดที่จะมีให้งั้นเราจงทำชนิดที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ก็เป็นสวรรค์ตลอดเวลาทั้งโลกนี้โลกหน้าและโลกไหนไหนถ้าทำจนเกลียดชังตัวเองมันเป็นนรกที่นี่ตลอดเวลามันก็เป็นนรกตลอดไปไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนถ้าอยากจบอยากสิ้นก็อยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเป็นนิพพานหมายความว่าเราไม่ต้องการจะมาเวียนว่ายอยู่ในนรกสวรรค์ไม่มาเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารเราอยากจะนิพพานก็ทำจิตใจให้สูงไปกว่านั้นอีกทีหนึ่งเป็นจิตใจที่ไม่ต้องการอะไรเขาด่าอาตมาว่าอาตมาดีแต่พูดไม่ทำอะไรแต่อาตมาทำอะไรที่เขามองไม่เห็นไว้ค่ำพรุ่งค่ำนี้ที่จะพูดให้ฟังในเรื่องนี้โดยเฉพาะถ้าว่าไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนั่นแหละมันจะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วแล้วมันจะเป็นไปทางนิพพานที่อยู่ที่นี่คงจะมีหลายคนที่ด่าอาตมาว่าไม่ทำอะไรดีแต่พูดไม่ปฏิบัติอะไรแต่มายืนยันว่าปฏิบัติอย่างยิ่งกว่าปฏิบัติไปอีกจะไว้พูดให้ฟังคำนี้เพราะมันยืดยาวนักนี่มันก็พูดมากไปแล้ว ธรรมะคือหน้าที่ผู้ใดทำหน้าที่ของตนผู้นั้นมีธรรมะสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำหน้าที่ของมันมิฉะนั้นมันจะต้องตายมันก็เป็นธรรมะของสัตว์เดรัจฉานเมื่อไก่มันเคี่ยดินกินอาหารนั่นแหละมันมีธรรมะมากกว่าคนที่เกลียดบางคนซะอีกสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีธรรมะไม่งั้นมันไม่ทำหน้าที่แล้วมันก็ตายเลยต้นไม้เหล่านี้ก็ต้องทำหน้าที่มันต้องดูดน้ำดูดแร่ธาตุเอาแสงแดดทำเปลี่ยนแปลงทางเคมีเลี้ยงต้นไปมันทำหน้าที่ตลอดเวลานะถ้าเปรียบกันแล้วต้นไม้เนี่ยมีธรรมะมากกว่าคนก็ได้เพราะมันทำหน้าที่ของมันตลอดเวลาไอ้คนเรานี่มีแต่ขี้เกียจบิดริ้วไม่ต้องทำอะไรยิ่งดีไม่ต้องทำอะไรยิ่งดีเอาแต่ประโยชน์เท่านั้นแต่คนอย่างนี้เรามีธรรมะน้อยกว่าต้นไม้ต้นไม้มีธรรมะน้อยกว่าหมูหมากาไก่ที่มันขยันทำหน้าที่ของมันทั้งวันทั้งวันผู้ใดทำหน้าที่ผู้นั้นมีธรรมะว่าธรรมะคือหน้าที่นี่ถ้านึกถึงพระอรหันต์ก็ให้นึกว่าพระอรหันต์ทำหน้าที่สมบูรณ์จนอยู่เหนือหน้าที่เราจะตามหลังท่านไปก็จงทำหน้าที่ถูกต้องโดยเร็วให้สมบูรณ์โดยเร็วเราก็จะไล่ท่านทันติดตามไปข้างหลังเอาอีกข้อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้เราปรับปรุงได้ตามต้องการชีวิตนี้ธรรมชาติมันสร้างมาให้เราปรับปรุงได้ตามต้องการแต่คนโง่บรมโง่มันบอกไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันมีเท่านี้ฉันมีตายตัวเท่านี้พรหมลิขิตอะไรบ้าบ้าบอมีเพียงเท่านี้ฉันทำไม่ได้ แต่ว่าโดยที่แท้นั้นธรรมชาติมันสร้างชีวิตมาให้เราปรับปรุงได้ตามต้องการหมายความว่าอยากลงนรกก็เอาลงไปอยากขึ้นสวรรค์ก็ไปขึ้นไปอยากไปนิพพานก็ไปก็เป็นก็ไปได้ธรรมชาติมันอำนวยให้ทุกอย่างอย่างนี้แต่คนโง่มันไม่รู้จักใช้แล้วมันยังใช้สำหรับกิเลสหนุนให้กิเลสครอบครองมีจิตเต็มไปด้วยกิเลสก็ทำไปตามหน้าของกิเลสแล้วมันก็แก้ตัวว่าทำไปในทางฝ่ายตรงกันข้ามมันทำไม่ได้ทีนี้มันโกงธรรมะหน้าที่มีครบถ้วนสำหรับจะเป็นอะไรก็ได้แล้วธรรมชาติก็สร้างชีวิตนี่มาสำหรับเป็นอะไรก็ได้คือปรับปรุงได้โดยกฎของธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาถ้าเราต้องการให้เป็นอย่างไรและจงทำให้ถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาของความเป็นอย่างนั้นต้องการความชั่วก็ทำกฎอิทัปปัจจยตาฝ่ายที่เป็นไปเพื่อชั่วและทุกข์ต้องการความสุขก็ปฏิบัติตามกฎอิทัปปัจจยตาที่เป็นไปในทางความสุข พวกที่เขาถือศาสนาอื่นโดยมากเขาถือพระเจ้าเขาก็พูดว่าแล้วแต่พระเจ้าถ้าตามใจเขาดิเขาแล้วแต่พระเจ้าส่วนพวกเราพุทธบริษัทนี่วันแล้วแต่กฎอิทัปปัจจยตาที่เรากระทำมันแล้วแต่อิทัปปัจจยตาเนี่ยพุทธบริษัทจะพูดพวกอื่นจะพูดวันแล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่พรหมลิขิตแล้วแต่อะไรแม้แต่จะพูดวันแล้วแต่กรรมผลหลังก็ไม่ถูกนะเรามายืนยันเดี๋ยวนี้ไปฟังกันดีแล้วแต่กรรมผลหลังก็ไม่ถูกกรรมผลหลังเราแก้ไขได้โดยอิทัปปัจจยตาที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีกฎอิทัปปัจจยตาที่ถูกต้องแล้วเราจะแก้กรรมผลหลังได้ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้กรรมผลหลังมาสิลองมาดูสิมาสู้กับอิทัปปัจจยตาของคนฉลาดสิมันก็เลิกถอนไปหมดเลยปฏิบัติให้อยู่ในความถูกต้องได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าสุขทุกข์นั่นไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่าเพราะว่าอิทัปปัจจยตาสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แม้จะมีกรรมเก่าอย่างไรสุขและทุกข์นั้นไม่ใช่การบันดาลของพระเจ้าท่านตรัสแล้วอย่างนี้แต่ท่านใช้คำว่าอีสวระคำว่าพระเจ้านะให้พระเจ้าแกล้งให้เราเป็นทุกข์เอาสิเราจะต้อนรับด้วยอิทัปปัจจยตาฝ่ายถูกต้องที่มันเป็นทุกข์ไม่ได้เราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าให้เป็นทุกข์ไม่ได้เอาให้เทวดาเป็นฟูงๆมาแกล้งเราก็เอาสิเราจะต้อนรับด้วยกฎแห่งอิทัปปัจจยตาที่ถูกต้องนั้นเรามีโอกาสมีอิสระที่จะไม่เป็นทุกข์โดยอาศัยกฎอันสูงสุดคืออิทัปปัจจยตาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วท่านทรงเคารพเป็นสิ่งสูงสุดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมะที่ท่านได้ตรัสรู้คือกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งเรามักจะเรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าใครเห็นกฎอิทัปปัจจยตาประพฤติถูกต้องแล้วก็ผู้นั้นเห็นธรรมและเห็นพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งเดียวกันเลยชีวิตนี้ธรรมชาติสร้างมาให้ปรับปรุงได้เราจะพูดให้มันเป็นจำนวนเด็กๆฟังได้ก็ว่าชีวิตนี้มันเติมน้ำมันได้ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เราเติมน้ำมันลงไปได้ให้มันวิ่งไปได้ต่อไปอ่ะไม่หมดน้ำมันเติมน้ำมันได้เรื่อยไปให้มันวิ่งไปได้จนถึงพระนิพพานโดยกฎของอิทัปปัจจยตาทีนี้ข้อสุดท้ายที่มันเนื่องกันอยู่จะพูดว่าจิตนี่ปรับปรุงได้อย่าคิดว่าจิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงไม่ได้เกิดมาอย่างไรแล้วจะต้องเป็นไปอย่างนั้นจิตนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วพระพุทธองค์จะไม่ตรัสว่าอธิจิตเตจะอาโยโคเหมือนที่พูดเมื่อตะกี้การทำจิตให้เป็นจิตยิ่งมันเป็นการทำได้โดยการปฏิบัติตามกฎของอิทัปปัจจยตาจิตนี้ปรับปรุงได้ปรับปรุงได้จนถึงก็อยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงเนี่ยไปสู่พระนิพพานคือความว่างจนเป็นจิตที่ไม่ต้องการอะไรจิตที่ไม่ต้องการอะไรนั่นแหละมันฟังยากเข้าใจว่าทุกคนไม่ชอบก็ได้จิตที่ไม่ต้องการอะไร พราะมันไม่สนุกจิตที่ไม่ต้องการอะไรไม่อยากอะไรไม่ทำอะไรทั้งวันทั้งวันไม่ทำอะไรมันเป็นสิ่งที่ทำได้ถามคนแก่ๆคนหนึ่งอย่าออกชื่อแล้วเดี๋ยวลูกหลานอยู่ที่นี่มันจะโกรธเอาถ้ามาถามว่าอยากไปนิพพานไหมอยากอยากอยากอยากเลยแต่นิพพานไม่มีรำวงนะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าว่าเขาชอบรำวงนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เข้าใจว่าในนิพพานนี่มันเต็มไปด้วยสิ่งสนุกสนานที่เราต้องการอย่างยิ่งนี่ไม่รู้ว่าไอ้จิตนี่มันปรับปรุงได้จนถึงพระนิพพานอยู่เหนือความดีความชั่วความสุขความทุกข์เรียกว่าไม่ต้องการอะไรเป็นจิตว่างจากกิเลสแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรนั่นแหละคือรอยของพระอรหันต์ถ้าพระอรหันต์อย่าลืมจะตามรอยพระอรหันต์แล้วก็จงพยายามเถิดให้ถึงระดับที่ว่าจิตนี้มันไม่ต้องการอะไรเลยไม่มีการกระทำที่เป็นคำดีคำชั่วอะไรไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีสุขไม่มีทุกข์สิ้นสุดแห่งความทุกข์เด็ดขาดเนี่ยแต่บางทีก็พูดเป็นภาษาธรรมะโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อพูดโดยภาษาคนว่าเป็นสุขอย่างยิ่งที่จริงมันเนื้อสุขเนื้อทุกข์โดยประการทั้งปวงถ้าจะตามรอยพระอรหันต์มันต้องไปถึงที่นั่นคือสภาพที่จิตไม่เป็นสังขารชนิดที่ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกคิดนึกใดๆได้เป็นวิสังขารคือจิตเป็นวิสังขารเป็นจิตที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปนั่นคือร่องรอยของพระอรหันต์วันนี้เป็นวันพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ชนะสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เหมือนกับเป็นธรรมนูญสำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะปฏิบัติอยู่อย่างไม่ต้องมีทุกข์แล้วก็วิวัฒนาการไปตามทางของความหลุดพ้นจนกระทั่งถึงพระนิพพานเนี่ยแล้วพอทีอาตมาก็เหนื่อยแล้วว่าที่เป็นวันพระอรหันต์เรามาประชุมกันที่นี่เพื่อประโยชน์แก่การระลึกถึงพระอรหันต์แล้วก็เพื่อบูชาพระอรหันต์เราจะบูชาทางกายดอกไม้ธูปเทียนเวียนประทักษิณนี่บูชาทางกายแล้วเราจะกล่าววาจาบูชากล่าวคำบูชาทางวาจาแล้วก็มีบูชาทางจิตใจคือทำจิตใจให้เดินตามรอยของพระอรหันต์เป็นการบูชาด้วยจิตใจโอกาสนี้เราจะทำการบูชาพระอรหันต์ทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจเมื่อท่านทั้งหลายได้ทำในใจไปตามคำพูดที่อาตมาได้พูดไปแล้วนี้ก็คงจะเป็นการบูชาด้วยจิตใจได้โดยง่ายโดยง่ายเราจะได้มีการบูชาพร้อมทั้งทางกายทางวาจาทางจิตใจซึ่งเราจะได้กระทำพิธีบูชาอันสูงสุดนี้ในโอกาสเช่นนี้สืบต่อไปเป็นการบัดนี้เป็นการเตรียมจิตใจเพียงพอแล้วที่จะประกอบพิธีมาฆบูชาอาตมาขอยุติธรรมเทศนาลงด้วยการสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้